Prima imagine pe care o avem în Sfintele Scripturi cu Petru este o imagine, am zice noi, absolut una obișnuită. Este imaginea unui pescar, este imaginea, dacă vreți, Petru întruchipează în momentul și în locul acesta imaginea unui om obișnuit, la fel cum suntem cu toții. Un om care are visele lui, probabil, un om cu dezamăgirile lui, un om care are planurile lui. Așa era Simon până în momentul în care se întâlnește cu Iisus Hristos. Un om care are o viață, un om care are planuri, un om care are niște vise. Unele din ele spulberate, altele de care încă probabil se agăța cu foarte mare îndrăgire. Însă vine o zi care în mod normal nu anunța absolut nimic nou. O zi obișnuită, după o noapte întreagă de pescuit și de trudă în care nu prinseseră nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru aduce corapia la mal, numai că pe mal, îmbulzit de mulțime, este nimeni altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. La momentul acela însă, pentru Petru, Iisus nu era decât un simplu sau, dacă vreți, un învățător. Însă, scena asta este una absolut fascinantă. Scena asta în care Petru se întâlnește aici cu Iisus Hristos și are loc mai apoi pescuirea minunată. Petru e un pescar trudit în momentul acesta, e un pescar obosit, e un pescar, dacă vreți, dezamăgit de faptul că nu prinsese absolut nimic toată noaptea. E frustrant uneori în viață să muncești, e frustrant uneori în viață să te trudești din greu și în cele din urmă să te alegi cu buzunarele goale, cu mâinile goale și cu multe dezamăgiri. La fel este Petru după o noapte întreagă în care se trudește degeaba și nu prinde absolut nimic. Însă în ziua asta, care se arunța foarte sumbră pentru Petru, El face un gest frumos. În corabia asta goală, în care nu era absolut niciun pește, spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru, la solicitarea lui Iisus Hristos, îl lasă pe Iisus să predice din corabia lui. Dacă veți, pentru că îl îmbulzeau mulțimile, pentru că mii de oameni erau adunați să-l audă pe Iisus, să-l vadă pe Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos îi solicită lui Petru barca ca să predice din ea. Și iată că dintr-o dată, barca lui Petru, care era pentru business, care era pentru afaceri, devine, dacă vreți, locul din care Iisus Hristos își transmite mesajul. Devine un fel de amvon mobil al lui Iisus Hristos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos predică mulțimilor și m-am gândit la detaliul ăsta, că zice Biblia, dă un detaliu aici, că Iisus Hristos învăța șezând jos în barcă. Deci în momentul ăsta în care Iisus predică mulțimilor, nu stă în picioare cum stau eu în dimineața asta, ci stătea exact cum stăți dumneavoastră acum acasă, bine și confortabil. Oamenii l-ascultau de pe margine, Iisus era în corabie și spune cuvântul lui Dumnezeu că în felul acesta se desfășoară scena asta. Acum, la modul sincer, după noapte întreagă nedormită și plin de trudă și de dezamăgiri și de frustrări, sincer, nu știu cât de mult a fost atent Petru la predica lui Iisus Hristos, probabil că era obosit și trudit, nu știu cât de mult a avut chef de predica asta. Însă, vedeți dumneavoastră, gestul frumos pe care Petru îl face pentru Iisus Hristos, faptul că îi oferă corabia ca Iisus să predice din ea, vreau să vă spun ceva de aici și să subliniez o idee, orice gest pe care îl faci pentru Dumnezeu, orice gest pe care îl faci pentru Iisus și în numele lui Iisus Hristos, niciodată nu va rămâne nerăsplătit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că în schimbul faptului că Iisus este lăsat de către Petru să predice din corabia lui, după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că la solicitarea lui Iisus se duc în larg, pescuiesc din nou și Iisus, dragii mei, îi umple corabia lui Petru și nu numai a lui, ci și a celor care erau lângă el, spune cuvântul lui Dumnezeu că îi umple corabia de pești. Este momentul în care mai apoi, dragii mei, are loc o chemare celebră a lui Petru. Iisus Hristos îi spune să lase totul deoparte, îi spune că îl va face pescar de oameni. Este ziua în care viața lui Petru se va schimba cu 180 de grade. Este ziua în care conștientizează că cel care este înaintea lui nu este doar un învățător, ci este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este Mesia. Înțelege că are de-a face cu cineva care depășește capacitatea lui de a înțelege lucrurile. Și din ziua aceea, viața lui Petru se schimbă. Citeam în urmă cu câțiva ani de zile și mi-am notat într-un jurnal de-a meu întâmplarea asta. Am citit despre un om al străzii de undeva din Thailanda. Întâmplarea are loc în urmă cu mai mulți ani de zile. Omul ăsta avea 44 de ani, un homeless, un om fără casă, un cerșetor care stătea la o gură de metrou din capitala Thailandei, din Bangkok. Și la un moment dat, omul ăsta, în timp ce stătea acolo la cerșit, observă un portofel care era căzut undeva aproape de el, la 2-3 metri. Ia portofelul ăsta, un om își pierduse portofelul în graba aia de a ieși din metrou și când a luat portofelul, a constatat că era plin de bani, era burdușit de bani, 580 de dolari erau în portofelul respectiv și mai mult de atât, erau o grămadă de carduri. Numai că cerșetorul ăsta face un gest care pare atât de neromânesc, dacă vrei, și neobișnuit pentru noi. Cerșetorul ăsta ia portofelul și se duce la prima secție de poliție din apropiere. Se duce, le dă polițiștilor portofelul și le spune, uitați, l-am găsit aici la stația de metro. Polițiștii, fiind suspicioși de faptul că omul ăsta aduce portofelul, s-au gândit că probabil și-a însușit o parte din bani, au găsit undeva numărul de pe o foaie, numărul de telefon al acestui proprietar. Au reușit să dea de omul ăsta care își pierduse portofelul. După 2-3 ore, omul ăsta ajunge la secție, cerșetorul ăsta era și el acolo. Și când poliția îi dă portofelul ca să verifice, omul ăsta scoate bani, începe să numere 580 de dolari și spune, domnilor, exact suma asta era în portofelul meu dimineață când a plecat la lucru. Mai mult de atât, aici sunt toate cardurile. Și la un moment dat, polițiștii și omul ăsta de afaceri constată că au de afaceri, dacă vreți, cu un gentleman, că au de afaceri cu un om cinstit. Și la un moment dat, proprietarul ăsta îi spune acestui cerșetor, domnule, zice, de aș fi fost eu în locul tău, sărac, fără casă, cerșetor, dacă aș fi fost în locul tău, domnule, eu nu m-aș fi dus la nicio poliție, mi-aș fi lăsat banii ăștia pentru mine, pentru că e clar că tu ai mare nevoie de banii ăștia. Însă, i-a zis omul ăsta, pentru că ai un caracter aparte, pentru gestul pe care tu l-ai făcut și ai venit la poliție și ai vrut să-mi returnezi cardurile și suma de bani, tot ce era în portofel, i-a zis omul ăsta, vreau să fac ceva pentru tine care îți va schimba viața. Omul acesta, căruia îi găsise portofelul, era un om de afaceri, era proprietarul unei firme de confecții din Bangkok și a zis în felul următor, domnule, vreau să te angajez la mine la firmă și mai mult de atât, am să-ți cumpăr o locuință, să fie locuința ta. Dacă nu ai unde să locuiești, am să-ți cumpăr un apartament. Și așa a și făcut omul ăsta. Imaginați-vă, în câteva săptămâni de zile, de la momentul acesta, de la gestul acesta din secția de poliție, acest proprietar, acest patron de confecții s-a ținut de cuvânt, i-a cumpărat acestui cerșetor un apartament. Mai mult de atât, l-a angajat la propria lui fabrică de confecții și i-a dat un salar de 320-317 dolari pe lună. Un salar exorbitant, mult peste media țării respective. Și am citit, când presa a aflat lucrul ăsta, întâmplarea asta, a ajuns în presă nu doar locală, ci și internațională și am citit la un moment dat declarația pe care omul ăsta al străzii a dat-o despre tot ce i s-a întâmplat. Și omul ăsta a zis în felul următor, sunt foarte recunoscător că mi s-a oferit această șansă de a-mi schimba viața. Sunt foarte fericit să știu că am un pat în care să dorm, că am o locuință a mea, că am să mănânc mâncare în fiecare zi. Și spunea el, de acum încolo voi fi un om diferit, de acum încolo voi fi un alt om. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este că în momentul în care Iisus Hristos intră în viața noastră, în momentul în care Iisus Hristos vine în proximitatea noastră, lucrurile se schimbă, la fel cum s-au schimbat în viața lui Petru. Dragii mei, din acea zi, Petru și viața lui Petru a fost schimbată cu 180 de grade. Evenimentul acesta care se petrece pe malul Genezaretului, ceea ce se anunța o zi deplorabilă, ceea ce se anunța o zi a eșecului și a falimentului și a amărăciunii, se transformă într-o zi extraordinară pentru viața lui Petru. Și, dragii mei, bazându-mă pe narațiunea asta biblică, pe evenimentele care au loc aici, relatate în Evanghelia după Luca, capitolul 5, vreau să vorbesc astăzi despre cine vei fi de acum încolo. Aceasta este întrebarea la care vreau să reflecți împreună cu mine, la care vreau să cugetăm împreună în dimineața asta. Cine vei fi de acum încolo? Pentru că, dragii mei, din momentul acesta, din ziua aceasta, Petru a fost un cu totul și cu totul alt om. Este ziua în care viața acestui om se schimbă. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că cine vei fi tu? Cine vei fi tu de azi încolo? Cine vei fi tu care asculți acest mesaj, care stai în fața cuvântului lui Dumnezeu în dimineața asta? Cine vei fi tu de acum încolo depinde de câteva lucruri. Depinde de câteva lucruri fundamentale. Și primul lucru de care depinde cine vei fi de acum încolo, depinde de felul în care te vei raporta la sfaturile lui Iisus. Cine vei fi de azi încolo? Omul care vei fi de azi încolo, persoana care vei fi de azi încolo, creștinul care vei fi de azi încolo, omul lui Dumnezeu care vei fi de azi încolo, depinde foarte mult de felul, în primul rând, în care te vei raporta la sfaturile pe care ți le dă Iisus. Iisus Hristos vorbește prima dată noroadelor. Îi solicită lui Petru corabia să predice din ea. Noroadele ascultă cu mile, cu sutele, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, rostit cu atâta putere de către Iisus Hristos. Însă, vedeți, dragii mei, ceea ce e frumos la Iisus Hristos, oricât de multor oameni li s-ar adresa mesajul lui, el întotdeauna, pe lângă dimensiunea asta publică, Iisus Hristos are un mesaj personal pentru fiecare din noi. Iisus Hristos are un mesaj general pentru toți, e mesajul salvării, e mesajul împărăției, e mesajul venirii unor vești bune, iminente, a împărăției lui Dumnezeu care se instituie. Dar în același timp, dragii mei, în dimensiunea aceasta publică a mesajului lui Iisus Hristos, există și o altă dimensiune. Există o dimensiune personală. Iisus Hristos își face timp să vorbească cu pescarul ăsta falimentar. Iisus Hristos, dragii mei, își face timp să vorbească și cu tine. Și Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că îl ia pe Petru deoparte și începe să dea niște sfaturi. Și dă niște sfaturi concrete. Și mesajul lui Iisus Hristos pentru Petru este unul cât se poate de specific. Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos ne vorbește într-un mod specific. Iisus Hristos îi spune lui Petru unde să meargă. Și îi spune, depărtează barca la adânc, ieși cu barca în larg, cu alte cuvinte. Mai apoi Iisus Hristos îi spune ce să facă în mod concret. Îi spune, aruncați mrejele. Și mai mult de atât, nu doar că Iisus îi spune unde să meargă și ce să facă, dar Iisus Hristos, dragii mei, spune lui Petru și la ce să se aștepte. Așteaptă-te să prinzi pește, cu alte cuvinte. Așteaptă-te să se întâmple ceva. Dragii mei, vedeți, mesajul lui Iisus Hristos specific pentru fiecare din noi este unul cât se poate de clar. Dragul meu, vreau să spun în această dimineață ceea ce se transpune și din viața lui Petru. Ascultă de sfaturile lui Iisus. Ascultă de sfaturile lui Iisus, pentru că El, dragii mei, spre deosebire de noi, cunoaște mult mai mult. Iisus Hristos cunoaște mult mai mult decât noi. Orizontul cunoașterii noastre este unul foarte limitat, dragii mei. În adevăr, în epoca asta, în vremurile noastre, sunt o grămadă de lucruri care cresc, cunoștința crește, înțelepciunea crește, tehnologiile se dezvoltă cu o rapiditate extraordinară. Însă, dragii mei, există întotdeauna o barieră pentru omenire. Există limite de care ne zdrovim în fiecare zi și una din limitele, de pildă, de care noi ne lovim în fiecare zi este limita necunoscutului. Habar nu avem ce ne va aduce ziua de mâine. Dacă stăteam să ne gândim la prognosticurile pe anul ăsta, dacă ar fi să fie ascultat ce pronosticuri erau pentru anul 2020, ne-am fi așteptat la un an în care să prospere economia, ne-am fi așteptat să fie un an în care să ne dezvoltăm și mai mult și nimeni nu s-a așteptat, nimeni, absolut nimeni aproape nu s-a așteptat la valul ăsta de pandemie. Nimeni nu s-a așteptat ca să fim închiși în case, să stăm cu săptămânile izolați. Cine și-ar fi imaginat la începutul anului că vom ajunge în starea asta? Cred că absolut nimeni. Și știți ce demonstrează lucrul acesta? Demonstrează cât de limitați suntem noi ca și oameni. Demonstrează faptul, dragii mei, că habar nu avem o grămadă de lucruri. Însă, dragii mei, ceea ce ne depășește pe noi nu-L depășește pe Dumnezeu. Ceea ce ne limitează pe noi nu-L limitează pe Dumnezeu. Viitorul pentru Iisus Hristos, pentru Dumnezeu, nu este o necunoscută. De aceea, dragii mei, noi trebuie să fim atenți și dacă vrem să fim cineva diferiți, cine vei fi de azi încolo, cine vei fi de acum încolo, depinde foarte mult de felul în care te vei raporta la sfaturile lui Iisus. Ascultă-L pe Iisus. Ascultă sfaturile lui Iisus, pentru că El cunoaște mai mult decât cunoaștem noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, într-un antologic pasaj din Sfânta Scriptură, din Iacov, capitolul 4, versetul 13, ascultați voi care ziceți, azi sau mâine vom merge în altă cetate, în cutare cetate, vom sta un an, vom face negustorie și vom câștiga. Dragii mei, și ce mă gândesc la oamenii ăștia din Iacov, la fel de la planurile pe care și le fac oamenii ăștia, că sunt foarte concreți în niște lucruri. Oamenii ăștia știau când vor merge, zicea azi sau mâine, știau unde vor merge, în cutare cetate, știau cât vor sta, spune un an de zile vom sta acolo, știau pentru ce se duc acolo, ca să facă business, negustorie, știau la ce să se aștepte, să câștige. Și cu toate acestea, Iisus Hristos introduce dimensiunea necunoscutului și nu știți, și nu știți, oricât de bine ai fi organizat, oricât de multe planuri ți-ai fi făcut, oricât de perspicace ai fi în a-ți alcătui niște lucruri pentru viitor, oricât de bine ai fi organizat, să știi când să mergi, să știi unde să mergi, să știi pentru ce să mergi, să știi la ce să te aștepți și cu toate astea, există un element al necunoscutului și anume viitorul, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu știți ce va duce ziua de mâine, pentru că, spunea, ce este viața voastră? Un abur care se arată puțintel și apoi piere. Apoi piere. Pentru că, dragii mei, sunt lucruri care pe noi ne depășesc. Însă, ceea ce ne depășește pe noi, nu-L depășește pe Dumnezeu. Ascultă mai apoi de sfaturile lui Iisus, chiar și când ceea ce îți spune să faci pare ilogic. Ascultă-L pe Iisus Hristos când îți spune ceva să faci și chiar dacă ceea ce El îți spune pare absolut nepotrivit, pare atât de deplasat într-un fel. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei, ce îi solicită Iisus, ce sfat îi dă Iisus lui Petru? Îi spune în felul următor, gândiți-vă unui Petru, pescar profesionist, care de ani de zile se ocupa cu același lucru. Gândiți-vă că omul ăsta încercase probabil în noaptea aia toate trucurile, șmecherile lui pescărești, să prindă ceva și pur și simplu n-a prins absolut nimic. Gândiți-vă că Petru era un profesionist, era un om care își făcea bine meseria. Se pare că era un proprietar de corabie împreună cu tatălui, împreună cu cei apropiați. Omul ăsta trăia din businessul ăsta, era un profesionist, știa despre ce e vorba, știa cu ce se mâncă pescăria asta. Dar vedeți dumneavoastră, în cuvântul lui Dumnezeu că nu prinde absolut nimic. Mai mult de atât, timpul potrivit pentru pescuit era noaptea pe lacului Genezaret. Și vine Iisus Hristos dimineața și spune, hai să mergem să pescuim. Ceea ce îi cere Iisus Hristos, ceea ce îi spune Iisus Hristos, hai să mergem la pescuit când e vremea nepotrivită, după ce tu ești un profesionist, să fii gândit, bine mă, eu sunt pescar, el e învățător, ce legătură are un învățător cu a pescui, cu arta pescuitului, cu business-ul ăsta a pescuitului. Dar vezi dumneavoastră, spune Petru la un moment dat, toată noaptea ne-am trudit învățătorule, dar știi ceva? La cuvântul tău vom arunca mrejile. La cuvântul tău vom arunca mrejile. Și în momentul în care Petru ascultă de sfatul ăsta lui Iisus Hristos, are parte de o captură impresionantă, cea mai impresionantă captură probabil din viața lui. Și, dragii mei, știți ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că ascultă sfaturile lui Iisus Hristos. Ascultă-L pe Iisus Hristos, ascultă sfaturile lui Iisus Hristos, chiar și atunci când ceea ce îți cere pare atât de deplasat, pare atât de nepotrivit, pare atât de ilogic. Păi, oameni buni, gândiți-vă în istoria Scripturii. Gândiți-vă cât de ilogic pare să fii poporul evreu și să stai în fața unei cetăți întărite a Ierihonului, să stai în fața unor ziduri impresionante. Cât de ilogic înseamnă să te duci la un fel de război atipic, să te duci să înconjori cetatea cu cântare, cu trâmbițe. Oameni buni, părea ilogic, însă, dragii mei, Dumnezeu face un miracol, dărâmă zidurile într-un alt mod. Gândiți-vă cât de ilogic trebuie să fi părut pentru Gedeon când Dumnezeu îi spune: oamenii care iai cu tine sunt prea mulți și rămâi cu 300 de oameni. Gândiți-vă cât de ilogic pare să te duci cu 300 de oameni la luptă împotriva câtorva zeci de mii de oameni. Pare absolut ilogic. Cât de ilogic pare să fii un David care să te duci să te lupți cu Goliat, cu o piatră și cu o praștie. Cât de ilogic pare lucrul ăsta. Însă, dragii mei, ascultă-L pe Dumnezeu, ascultați-L pe Dumnezeu, ascultă sfaturile lui Iisus Hristos și când ceea ce îți cere pare atât de nepotrivit. Dragii mei, mai apoi, cine vei fi de acum încolo depinde, am spus în primul rând, de sfaturile, de felul în care te vei raporta la sfaturile lui Iisus. Apoi, cine vei fi de azi încolo? Petru devine un alt om, știți de ce? Pentru că se raportează la statutul lui Iisus Hristos mai apoi. Cine vei fi de azi încolo depinde foarte mult de felul în care te vei raporta mai apoi, în al doilea rând, la statutul lui Iisus. Dragii mei, tu trebuie să înțelegi și noi trebuie să înțelegem cine este Dumnezeul cu care avem de-a face. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem care este statutul lui Iisus Hristos. Gândiți-vă, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5 că Petru îi se adresează lui Iisus Hristos înainte de pescuirea minunată. Petru îi se adresează cu acest titlu: Învățătorule. Pentru Petru, Iisus Hristos în momentul respectiv era doar un învățător. Însă după ce pescuiește, după ce are o captură impresionantă, spune cuvântul lui Dumnezeu cu omul ăsta în versetul 8, care înainte îi se adresease lui Iisus Hristos cu apelativul de învățătorule, spune în versetul 8, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Petru înțelege că cel cu care are de-a face nu-i doar un învățător, ci că este Domnul, pentru că este Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem, dragii mei, care este statutul lui Iisus Hristos. El este Dumnezeu și este un Dumnezeu, dragii mei, care are o putere incredibilă. Este un Dumnezeu puternic. Cine vei fi de azi încolo? Cine vei fi tu, omul, femeia, creștinul care vei fi de azi încolo? Depinde foarte mult de felul în care te raportezi mai apoi la statutul lui Iisus Hristos, la puterea Lui, pentru că, dragii mei, puterea Lui Dumnezeu, puterea Lui Iisus Hristos ne face să ne vedem neputințele noastre. Asta este realitatea. Puterea Lui Dumnezeu ne face să ne vedem neputințele noastre. Gândiți-vă, dragii mei, la Petru care a căutat toată noaptea să prindă măcar un pește și n-a prins nimic. Și Iisus Hristos, dragii mei, care are putere. Cineva a încercat să explice, l-a întrebat pe un teolog, a zis: Doamne, cum e posibil ca peștii ăia să vină atât de mulți în mrejile acelea? Și a spus omul ăsta lui Dumnezeu simplu: Iisus Hristos a poruncit peștilor să vină în mrejile acelea. Asta este minunea, pentru că Dumnezeu are putere. Iisus Hristos are putere, dragii mei, să comande naturii. Iisus Hristos are putere în cer și pe pământ. Este toată puterea delegată Lui. Pentru că, dragii mei, puterea Lui Dumnezeu, când stăm în fața puterii Lui Dumnezeu, vom înțelege și vom vedea neputința noastră. Gândiți-vă la vrăjitorii Egiptului, spune cuvântul Lui Dumnezeu, când Dumnezeu îl trimite pe Moise și pe Aaron să-l înștiințeze pe Faraon, să lase poporul să plece să se închine. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că Moise a venit și prima minune pe care Dumnezeu a îngăduit-o prin Moise a fost să se prefacă toiagul în șarpe. Și spune Biblia că vrăjitorii Egiptului au făcut la același lucru, au plagiat, dacă vreți, minunea aceasta. Apoi, când Moise, spune cuvântul Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, Moise preface apa în sânge, la fel oamenii ăștia reușesc să plageze și miracolul acesta, apoi cel cu broaștele, însă spune cuvântul lui Dumnezeu că totul a ținut până la păduchi. Până la păduchi. Și în momentul în care țara s-a umplut de păduc, spune Biblia că inclusiv vrăjitorii Egiptului erau plini de păduc și ei. Și spune că în momentul acesta au zis lui Faraon în felul următor: aici este degetul lui Dumnezeu. Adică este o limită. Este o limită până unde merge puterea omenească. Este o limită până unde merge autoritatea omenească. Și este o limită unde Dumnezeu pune degetul și spune până aici, până aici. Este o limită a lui Dumnezeu, pentru că dincolo de limitele noastre începe puterea lui Dumnezeu. Dincolo de limitarea noastră omenească începe puterea absolut miraculoasă a lui Dumnezeu. Dragii mei, cu cât vom sta mai mult lângă Dumnezeu, cu atât vom experimenta mai mult puterea Lui. Gândiți-vă la câte miracole asistă Petru după momentul acesta. Este prima minune din viața Lui pe care o vede și a mai fost înainte una, vindecarea soacrei Lui. Dar spune cuvântul Lui Dumnezeu că după aceea Petru are o grămadă de experiențe cu Dumnezeu. Cu cât vei sta mai mult lângă Dumnezeu, cu atât vei vedea mai mult puterea lui Dumnezeu și în același timp neputința ta. Încă un lucru, pentru că să înțelegi statutul lui Dumnezeu, Dumnezeu este puternic și puterea lui ne face să ne vedem neputința noastră, dar Dumnezeu, Iisus Hristos este sfânt, sfințenia este o caracteristică a lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu ne face să ne vedem păcătoșenia noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8 că momentul în care, și ce dramatică este scena asta, ce dramatică este scena asta, e una dintre cele mai fascinante scene din Biblie. Momentul în care Petru, copleșit de tot ceea ce vede, copleșit de tot ceea ce la tot ce asistase, spune că s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Și fiți atenți la detaliul ăsta. Petru se aruncă la genunchii lui Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Probabil că avem și noi ifosele noastre de sfințenie. Credem că după o zi de post, după ce am dat o sumă de bani în numele Domnului, suntem grozavi și sfinți. Însă, momentul în care stai în prezența lui Dumnezeu, în momentul în care stai în prezența celui care este sfânt, 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 în momentul acela îți admiți, îți dai seama cât de păcătos ești, pentru că sfințenia lui Dumnezeu, dragii mei, ne face să ne vedem păcătoșenia noastră și limitele noastre. Dragii mei, cine vom fi de azi încolo, cine vei fi tu de azi încolo, depinde foarte mult de felul în care te vei raporta la statutul lui Iisus. Puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este puternic, în statutul lui Dumnezeu puterea este o caracteristică, ne face să ne vedem neputințele noastre, sfințenia lui Dumnezeu ne face să ne vedem păcătoșenia noastră. Pentru că, dragii mei, în momentul în care stai în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, îți dai seama cât de păcătoși și cât de păcătoși suntem. Este o scenă absolut impresionantă în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Apocalipsei. Și gândiți-vă, dragii mei, că cine asistă la scena asta este Ioan. Probabil că dintre toți ucenicii din cercul lui Iisus Hristos, Ioan este cel mai apropiat. Se adresează ucenicul pe care îl iubea Iisus. Așa spune Biblia despre el, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Gândiți-vă, Ioan care a stat 3 ani și jumătate aproape de Iisus Hristos, a fost apropiat de către Iisus Hristos, în cercul intim al lui Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce era în Patmos, exilat din pricina credinței, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan are parte de o revelație și spune Ioan în felul următor, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfernice de aur și în mijlocul celor 7 sfernice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu brâul de aur. Capul și părul erau albe ca zăpada, ochii lui erau ca pară focului, picioarele erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, și știți pe cine îl vede Ioan aici? Îl vede pe Iisus Hristos, îl vede pe Hristosul cel în slavă, glorificat, și spune Biblia, Ioan spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Pentru că stă în prezența unui Dumnezeu sfânt. Ioan este copleșit, imaginați-vă, Ioan care stătuse atât de multă vreme lângă Iisus Hristos, care fusese atât de familiarizat cu Iisus Hristos, când îl vede în slavă și în glorie, se aruncă, cade la picioarele lui ca mort. Pentru că în prezența sfințeniei lui Dumnezeu îți dai seama cât de păcătos ești. Nu prin comparația cu alți oameni, nu prin faptul că te vezi mai bun decât X sau decât Y din dreapta sau din stânga ta, ci momentul în care stai în fața sfințeniei lui Dumnezeu, înțelegi cât de păcătos ești și spui ca și Petru, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cine vei fi de azi încolo? Cine vei fi de azi încolo? Cine o să fii de azi încolo? Uitându-te la cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând cuvântul lui Dumnezeu, uitându-te la ceea ce se întâmplă în viața lui Petru când se întâlnește cu Iisus Hristos, cine vei fi de azi încolo? Cine voi fi eu de azi încolo? Depinde mai apoi, în al treilea rând, foarte mult, dragii mei, de succesul pe care ți-l dă Iisus, de felul în care te raportezi la succesul pe care ți-l dă Iisus. Pentru că, dragii mei, datorită lui Iisus, datorită prezenței lui Iisus Hristos, Petru și asociației lui Iacov și cu Ioan, au parte de cea mai de succes pescuire din istoria firmei lor. Gândiți-vă, dragii mei, că oamenii ăștia au corăbile atât de pline încât spune Biblia că erau cât pe ce să se scufunde. Atât de mare belșug, atât de mare succes reușiseră cu Iisus Hristos. Ce faci când ai succes? Ce faci când ai succes? Ce faci când Dumnezeu te binecuvântează? Când ai dintr-o dată din abundență? Ce faci când ai succes? Ascultă-mă bine, cine vei fi de acum încolo? Depinde foarte mult și de felul în care te raportezi la succesul pe care ți-l dă Iisus. Pentru că, dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem în viață când avem succes, ca și Petru, când ni se umple corabia, când barca este plină de binecuvântări, noi trebuie să recunoaștem, dragii mei, că succesul pe care îl avem în viață se datorează lui Dumnezeu și nu meritelor noastre. Asta trebuie să înțelegi și asta înțelege Petru. Să recunoaște că succesul pe care l-ai în viață se datorează lui Dumnezeu. Că dacă ai reușit să obții ceva, se datorează faptului că Dumnezeu a fost cu tine. Uitați-vă, dragii mei, ce frumos spune Biblia aici, e superbă scena asta. Nu știu dacă ați fost atenți la detaliul ăsta, dar Petru, dragii mei, nu cade în genunchi în fața peștilor, în fața banilor. Nu îngenunchează în fața succesului. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru cade în genunchi în fața lui Iisus Hristos. Petru nu se mai uită la pești pe care îi aștepta cu atâta nerăbdare să-i prindă. Să trudise o noapte întreagă să prindă unul și nu prinse nici măcar unul. Unul nu a prins. Și dintr-o dată corabia lui se scufundă de pești. E plin de belșug și de binecuvântare. Dar știți ce interesant? Petru, când are succes, nu cade în genunchi în fața succesului, nu se închină la succes, ci cade în genunchi în fața lui Iisus Hristos. Pentru că spunea Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, cine te face deosebit? Chiar așa, cine te face pe tine deosebit? Talentul tău, abilitățile tale de a face ceva, succesul tău te face deosebit? Și ce spune acolo Pavel? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Că de fapt tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Și frumos, dragii mei, în toată scena asta, e că Petru, când are succes, nu se pune să numere peștele. Nu se pune să cântărește, să se cântărească peștii. Nu se duce după cântare, să-i porționeze, să-i ducă la piață. Petru, după tot evenimentul ăsta, după tot succesul ăsta, gândiți-vă, era barca plină de pești. Omul ăsta nu chema repede alți oameni, veni să mergem la piață repede cu peștii, să-i vindem, să luăm banii. Omul ăsta nu se pune să numere peștii, cum bine observa cineva, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, nu-și mai poate lua privire de la Iisus Hristos. Privirile lui nu sunt ațintite spre pești, privirile lui sunt ațintite spre cel care îi dăduse binecuvântarea asta. Pentru că, dragii mei, mai învăț un lucru aici. De succesul tău, de succesul tău, odată înțelege în această dimineață că succesul pe care îl ai în viață, faptul că ai reușit să faci ceva, faptul că ai reușit să aduni ceva, faptul că ești cine ești astăzi, se datorează faptului că Dumnezeu te-a binecuvântat. Nu că ești tu mai înțelept ca alții, nu că ești tu mai grozav decât alții, că nu ești nimic. Să spune mai apoi cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ce învăț de aici, că de succesul tău pe care l-ai în viață, pe care ți-l dă Dumnezeu, trebuie să nu te bucuri doar tu, ci trebuie să se bucure și alții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că versetul 7 zice că au făcut semn, când au tras mrejile și au văzut că sunt pline de pești, spune că a făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină și să-i ajute și au umplut amândouă corabile. Adică Petru nu a tras numai în barca lui, ci a zis, bă, veniți și voi! Veniți și voi să vă bucurați, veniți și voi să primiți. Pentru că de succesul și de binecuvântările pe care ne le dă Dumnezeu în viața asta, nu trebuie să ne bucurăm doar noi, dragii mei, ci trebuie să se bucure și ceilalți de lângă noi. La un moment dat, îmi place așa de mult ce spune Vasile cel Mare într-o celebră omilie de-a lui, o predică de-a lui, spunea în felul următor că binecuvântările în viața unui om se asemănă cu un râu care izvorăște din Dumnezeu. Este un râu care curge în viața noastră. Asta este menirea râului, de a curge. Dar spunea el, oamenii egoiști, știți ce fac? Fac un fel de stăvilar, fac un baraj, îndiguiesc râul ăsta și pe măsură ce crește râul, dincolo seacă, în partea în care trebuie să curgă, seacă și ei vor să adune tot mai mult și tot mai mult. Și cu cât se adună mai multă apă, cu atât ridică și mai mult stăvilarele astea și dincolo este secetă. Gândiți-vă, dragii mei, că așa e viața multora. La ei îi plin de belșug, îi plin de binecuvântare și dincolo e secetă în casa vecinului. E secetă, e pagubă, e lipsă. Dar spunea într-o bună zi, Dumnezeu va rupe stăvilarele egoismului. Dar s-ar putea pentru acel om să fie prea târziu. Binecuvântările sunt ca un râu care curge, dar acest râu, dragii mei, trebuie să curgă în viața mea, dar trebuie să curgă din viața mea și în viața altora. Asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Asta face Petru, zice, celorlalți tovarăși din cealaltă corabie, veniți și voi și vă bucurați de succesul pe care l-am primit. Când Dumnezeu îi spune lui Avram, dragii mei, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Și de ce îi spune Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că îi spune mai departe, și vei fi o binecuvântare. Ești o binecuvântare pentru ceilalți. Este o vreme, dragii mei, în care pe lângă pandemia asta de coronavirus este și o pandemie de egoism și de individualism, de zgârcenie, fiecare cu buzunarul lui, fiecare cu casa lui, fiecare cu pâinea lui, fiecare cu pateul lui, fiecare cu pastele lui, nimeni să nu împartă cu nimic. E o epidemie de egoism. E fi o binecuvântare pentru alții. Acum când Dumnezeu în plină criză, da, te binecuvântează, Dumnezeu binecuvântează și în criză. Ceea ce ne limitează pe noi, nu limitează și pe Dumnezeu. Vei fi o binecuvântare pentru alții. Citit undeva despre un patron care la un moment dat a fost foarte egoist, avea foarte mulți bani și a venit o problemă în viața lui și într-o criză, într-un eșec al afacerii, al business-ului lui, a pierdut tot ce a avut. S-a întors la Dumnezeu în criza asta, s-a pocăit. Și din momentul în care a deschis un nou business și a început să prospere, omul ăsta în cutia de marcă, unde își ținea banii, a pus un piron foarte mare. Și întotdeauna peste banii care aduna și punea în casa de bani ai magazinului, punea pironul ăsta. Și la un moment dat cineva a văzut pironul ăsta pus peste bani și a zis, omule, dar ce-i cu tine? Cum să ții un piron peste bani? Care-i logica? Și a zis, pironul ăsta care îl pun aici, în casa de bani, și îl pun și o să-l pun toată viața mea, o să fie aici, cât voi face businessul ăsta, este ca să-mi aduc aminte că trebuie să-mi pironesc, să-mi răstignesc egoismul, că trebuie să binecuvântez și pe alții, că trebuie să nu uit de partea lui Dumnezeu, că trebuie să nu uit de partea orfanului și a văduvei. Și asta este un principiu spus-il pe care îl voi ține toată viața mea. De-aia țin pironul ăsta în casa cu bani, pentru că vreau întotdeauna să-mi aduc aminte că egoismul și individualismul trebuie spironite, răstignite. Dragii mei, cine vei fi de azi încolo depinde foarte mult de felul în care te vei raporta, am spus, la statutul lui Iisus, la sfaturile pe care se dă Iisus și mai apoi închei spunându-vă în această dimineață că cine vei fi de azi încolo depinde foarte mult de felul în care te vei raporta la solicitările lui Iisus. Depinde foarte mult de felul în care te vei raporta la solicitările lui Iisus. Acum m-am gândit, ascultând o predică unui pastor american, m-am gândit la ce spunea el aici și am transpus la realitatea textului biblic următorul gând. Dacă am fi fost noi în locul lui Petru, dacă am fi fost noi în locul lui Petru în ziua aceea, să vină Iisus Hristos, să predice din barca ta goală și mai apoi să ți-o umple cu pești până la refuz. Oare tu ce-ai fi spus lui Iisus? Oare la ce te-ai fi gândit în momentele acelea? Probabil, dragii mei, că mulți alții de-ar fi fost în locul lui Petru în ziua aceea, i-ar fi zis lui Iisus, Doamne Iisuse, îți propunem un parteneriat. Îți propun un business. Uite, tu vii și predici la mine din barcă și mai apoi îmi umpli barca cu pești. Probabil că i-am fi oferit un parteneriat lui Iisus Hristos să facem afaceri împreună, nu? Bă, ce bine să fii Iisus în barca ta, prosperi, afacerile cresc. Sau probabil, dragii mei, că i-am fi propus un târg. Uite, de fiecare dată când vrei să predici, noi îți dăm barca, tu ne aduci pești. Nu știu la ce te-ai fi gândit tu, nu știu la ce fel de idei te-ai fi gândit tu, dar Petru se gândește la cu totul și cu totul altceva, este copleșit de puterea lui Dumnezeu. Și în momentul acela, dragii mei, Iisus Hristos îi face lui Petru o propunere, o solicitare care avea să schimbe viața. Îi spune, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei și-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Au lăsat totul și au mers după el. Ce îi solicită Iisus, lui Petru? Îi solicită, dragii mei, să o ia de la capăt, dar pe un alt drum. Vă gândiți, toată viața lui Petru s-a pregătit. Ce poți să faci dacă te-ai născut pe malul lacului Genezaret? Din ce să trăiești? Școală nu prea ai făcut, nu ți-a plăcut. La alte lucruri n-ai avut abilități și talent, de business nu prea ai fost bun, poate, dar ai fost pescar bun. An de zile Petru s-a pregătit să fie un pescar bun și era un pescar bun, care e mai de rateur ca și mulți, e adevărat, în câte o noapte. Însă omul ăsta s-a pregătit o viață întreagă profesională să fie pescar de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că vine Iisus și spune, știi ceva, Petre, vreau să te fac un alt fel de pescar. Ceea ce solicit tău este să schimbi jobul, este să schimbi practica, să schimbi ceea ce faci și te voi chema să faci ceva cu totul diferit la care nu te-ai gândit vreodată în viața ta. Ce îi solicită Iisus? Să o ia de la capăt, dar prin alt drum. Iisus îl face pescar de oameni. Iisus îi spune lui Petru, vină după mine. Nu știu dacă v-ați gândit la momentul ăsta, dar auziți ce spune Biblia, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Spune Biblia că i-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. În momentul în care Iisus îl cheamă pe Petru să-l urmeze, Petru nu știe, ascultați-mă, nu știe unde va trebui să meargă. Nu știe exact de unde și până unde, nu știe cât va dura lucrul ăsta. Sunt o grămadă de necunoscute. Să vină Iisus să spună, vină după mine. Doamne, unde? Nu contează, tu vină și urmează-mă. Dar, dragii mei, dacă Petru, ca și noi, nu știm unde ne trimite Dumnezeu și unde ne pune Dumnezeu, ceea ce știm cu siguranță, știm cu cine mergem. Petru nu a știut unde urma să meargă în toți anii ăștia. Însă, dragii mei, ce o știu Petru, o știut după cine merge. O știu că merge după Iisus. O știu că cel pe care îl urmează este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, Iisus Hristos ne solicită, cine vei fi tu de azi încolo? Depinde foarte mult de felul în care, te vei raporta la solicitările lui Iisus. Astăzi, ție, dragul meu care mă asculți, astăzi Dumnezeu îți solicită și îți cere să mergi pe un alt drum, să pui capăt drumului tău și să mergi pe un alt drum. Dar ca să mergi pe un drum, trebuie să pui capăt unor lucruri în viața ta, pe drumul acesta nou. Iisus Hristos solicită mai apoi să mergi pe drumul acesta până la capăt. Să mergi până la capăt. Știți, dacă n-am citit mai departe Evanghelia după Luca sau celelalte Evanghelie, dacă Evanghelia s-ar sfârși în versetul 11 din capitolul 5 din Luca, am trage concluzia următoare, că au rămas fericiți, Petru a rămas lângă Iisus, până la adânci bătrâneț, așa am crede. Am fi tentat să credem că Petru din ziua aia o lăsa barca, s-a dus după Iisus și nu s-a mai întors niciodată la vechea lui viață. Numai că Biblia ne spune o altă realitate. În momentul în care Iisus Hristos este prins și arestat în Ierusalim și Petru se leapădă de el, cu atâta convingere, cu atâta patos și zel și frică în același timp, spune cuvântul lui Dumnezeu că în urma morții lui Iisus Hristos, Spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru se întoarce în Ioan 21, Petru se întoarce bulversat de tot ce se întâmplase, cu aparițiile lui Hristos cel înviat mai apoi, sporadice, fragmentare, Petru îi înceasă, Petru îi debusolat, nu mai știe ce să creadă, nu mai știe ce are de făcut. Și Petru se întoarce înapoi, spune Biblia, știți unde? Se întoarce înapoi acasă, pe malul lacului Genezaret. Și știți ce e interesant, spune acolo în Ioan, spune Biblia că se urcă în corabie. Se pare că Petru, dragii mei, se pare că Petru nu și-o vându corabia. El a mers după Iisus în ziua aia când el o chema și când a avut loc pescuirea minunată. Dar, dragii mei, omul ăsta și-a lăsat barca de rezervă și a zis, bă, în caz că nu o să ne meargă bine, în caz că a merge după Iisus, nu o să se sfârșească bine, și-a pus posibilitatea asta, Cardelean, a pus răul în față și a zis, bă, dacă nu o să ne meargă bine ceva, am barca acasă și mă întorc înapoi la ceea ce făceam înainte. După momentele de confuzie, după momentele de ceas, Din săptămâna aceea morții și învierii lui Iisus Hristos, Petru se duce înapoi în Galileea. Și ce face Petru? Se duce înapoi la pescuit. Avea barca, scoate barca și se duce în larg, spune Biblia, să pescuiască. Și din nou scenariu se repetă. Același cadru, în același loc, la Marea Genezaretului, o noapte întreagă de trudă, nu prinde niciun pește. Și ce interesant, din nou vine Iisus a doua oară. Din nou vine Iisus și îi solicită lui Petru să pescuiască. Din nou îi solicită Iisus să arunce mrejele mare. Și de data asta spune Biblia că Petru a aruncat, spune Biblia, mrejele mare și a prins 153 de pești mari. După momentul ăsta și după momentul discuției dintre cei doi, după ce Iisus îl întreabă dacă îl iubește și îi dă mandatul să pască oile, oițele și mierușei lui, după ce Iisus îi încredințează misiunea, încă o dată îi reconfirmă chemarea pe care el o credea pierdută. Și ce se întâmplă? După acest moment, după ce Iisus îi solicită să meargă în toată lumea, mai apoi, Petru, de data asta și după momentul ăsta, nu s-a mai întors niciodată la barcă. Nu s-a mai întors niciodată la vechile lui obiceiuri. Petru s-a rupt definitiv de vechea lui viață. Vedeți, dragii mei, o grămadă din noi am vrea cumva în viața asta o pocăință din asta part-time. Adică ne-ar place cu Iisus, ne-ar place să vedem miracole, ne-ar place să vedem puterea lui Dumnezeu, ne place să-L ascultăm pe Iisus uneori când ne cere lucruri care ne plac, însă în același timp fiecare din noi cumva am vrea să ne ținem o barcă de rezervă. În caz că nu o să meargă lucrurile bine cu Iisus, în caz că nu o să se întâmple ceea ce ne dorim noi, am vrea fiecare din noi într-un fel să avem o barcă la care să ne întoarcem. Barca sunt visele noastre, barca asta pe care o păstrăm acolo de siguranță, sunt planurile noastre de rezervă. Să, dragii mei, când pornești cu Iisus la drum, tu nu mai poți să ai un plan de rezervă, un plan B. Tu nu mai poți avea o altă opțiune. Când te-ai pornit cu Iisus la drum, tu nu mai poți să îți lași barca aia de rezervă în caz că ceva nu o să meargă bine, să ai la ce să te întorci, nici de cum. Dumnezeu ne cheamă astăzi să lăsăm barca deoparte. Dumnezeu te cheamă să ieși din barca viselor tale, din barca planurilor tale, din locurile pe care tu crezi că le gestionezi bine pe propriile ta, cu propria ta înțelepciune. Dumnezeu te cheamă să ieși afară din barcă și să pășești prin credință pe marea asta. Dumnezeu te cheamă, dragul meu, astăzi să fii cineva diferit. Dumnezeu te cheamă să schimbi viața. Iisus Hristos se solicită. Iisus Hristos se solicită să pornești pe un alt drum, dar pe un drum, dragii mei, diferit de toate drumurile pe care te-ai dus până astăzi, pe un drum nou, pe un drum al necunoscutului într-un fel, dar este drumul credinței, este drumul în care vei merge împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să schimbi viața. Problema multor de astăzi, dragii mei, multor oameni de astăzi este faptul că nu-L găsesc pe Iisus. Am auzit o grămadă de oameni care zic, l-am căutat pe Dumnezeu, da, dar nu l-am găsit. Eu cred că, dragii mei, problema nu este că oamenii îl caută pe Dumnezeu și nu-l găsesc. Problema este că nu lasă ei pe Iisus să intre în viața lor. Și știți de ce nu lasă pe Iisus să intre în viața lor? Nu lasă să intre pe Iisus în viața lor pentru că asta ar însemna să abandoneze barca în care ei stau atât de confortabil. Citit în urmă cu mai mulți ani de zile o poveste adevărată, o poveste de viață aproape incredibilă într-un fel. Africa este un continent însângerat care au loc foarte multe conflicte chiar și în vremea de azi. În 1989, în anul Revoluției Române, undeva într-o țară mică din Africa, și anume în Liberia, a izbucnit vreme de 2 ani de zile, între 1989 și 1990, un război civil sângeros. Zeci de mii de oameni, dacă nu de ordine, sutelor de mii de oameni au fost omorâți, uciși, într-un absurd război civil. Absurd război civil. O grămadă de gherile se luptau între ele pentru putere. A fost un vid de putere centrală și o grămadă de gherile care erau plasate în zona de junglă, multe, au început să se lupte pentru putere. Zeci de mii, sute de mii de oameni au fost omorâți în acești 2 ani de zile. Printre cei care au vărsat mult sânge, a fost un tânăr pe nume Milton Blahill, Joshua Milton Blahill, un comandant a unei gherile. Se face responsabil conform Organizației Națiunilor Unite de moartea peste 20.000 de oameni. Organizația lui, gherila lui, a ucis din ordinul lui direct peste 20.000 de oameni între 1989-1990, Joshua Milton Blahill. Oamenii ăștia erau atât de obsedați de sânge încât nu doar că ucideau femei și copii și tot ce prindeau în cale, dar oamenii ăștia au ajuns să practice acte de canibalism. Sunt lucruri pe care, credeți-mă, nu le pot descrie, pe care oamenii ăștia le făceau într-o violență absurdă, într-o noapte a minții, în lupta lor pentru putere. Practicau nu doar canibalismul, ci și sacrificiile umane, un fel de vrăjitorie, crezând că asta le va aduce putere. Doar că la un moment dat, în timp ce era în toiul nebuniei și al puterii, într-o noapte, Joshua Milton Blahill mărturisește că într-o noapte i-a apărut cineva, a avut o revelație. Spunea el, era într-o noapte și mi-a apărut cineva în față. Cineva care a apărut în fața mea, nu i-am văzut chipul pentru că era lumină puternică, abia reușeam să văd. Dar era o lumină puternică. Și spune Joshua Milton Blahill, cel care mi-a apărut în lumina aceasta, mi-a spus că este Iisus Hristos și mi-a spus doar atât. Fiule, de ce trăiești ca un rob când poți să fii liber? De ce trăiești ca un rob când tu poți să fii liber? Spune Joshua Milton Blahill, comandantul acestei gherile, un om de o răutate incredibilă. Spune că momentul în care a auzit fraza asta, de ce trăiești ca un rob când poți să fii liber? Spunea, m-a răscolit, pentru că eu credeam că-s rege, pentru că eu credeam că-s liber, pentru că eu credeam că-s șef, pentru că eu credeam că-s liber să fac orice, să omor pe oricine, să mărg oriunde, să fac ce vreau eu. Mă credeam liber, mă credeam stăpân, mă credeam Dumnezeu într-un fel. Și spuneam, mi-am dat seama momentele alea că de fapt eram rob al întunericului. Și ce s-a întâmplat după noaptea aia? După revelația asta? Joshua Milton Blahill renunță la viața asta mizerabilă și știți ce face? Îl caută pe Iisus Hristos. Începe să citească Biblia, începe să le vorbească celor din gherila pe care îi conducea, acelor soldați, cei mai mulți din ei erau tineri, erau adolescenți, erau armată de tineri mercenari. de ucigași profesioniști. Începe să le propovodească celor din guerilla, guerilla se destramă. O parte îl consideră nebun și continuă lupta, o parte îl ascultă și își predau viața în mâna lui Dumnezeu. Și ce-i fain, ce-i superb? E că Joshua Milton Blair, în mod normal, pentru toate crimele lui, pentru tot ce făcuse, ar fi trebuit să fie condamnat la moarte, să fie omorât. Numai că cei din Liberia, după ani de război civil, au vrut să reunifice țara și au vrut cumva să vindece rănile războiului civil, absurdului război civil. Și au lansat un program de reconciliere națională. Și în cadrul acestui program de reconciliere națională, una dintre figurile proeminente este cea și astăzi, momentul de față, lui Joshua Milton Blair. Joshua Milton Blair a devenit un creștin practicant, a devenit un evanghelist, a devenit un om care merge din biserică în biserică, își spune trecutul și spune ce a făcut Dumnezeu cu viața lui. Nu doar atât. De ani de zile, din momentul în care s-a întors la Dumnezeu, Joshua Milton Blair, știți ce face? A luat lista sutelor, miilor de oameni care au fost uciși din ordinul lui și al gherilei lor și se duce din casă în casă, în toate casele victimelor, la toți cei care au rămas în urma acestor oameni care au fost uciși, se duce să-și ceară iertare. Se duce pentru reconciliere. Pentru că asta face întâlnirea cu Iisus. Vei fi un cu totul și cu totul alt om. Cine vei fi de azi încolo? Cine o să fii de azi încolo, dragul meu? Iisus Hristos e aici, e lângă tine. Iisus Hristos e în întunericul tău, lumină. E în singurătatea ta, prezență lângă tine. Iisus Hristos, în această zi, vrea să schimbe viața. Iisus Hristos vrea să-L urmezi. Iisus Hristos vrea să fie asemenea lui Petru, să lași barca viselor tale, să lași planurile tale, să lași proiectele tale egoiste, să le lași toate deoparte. Ieși din barca aia confortului tău, ieși din barca gândirii tale egoiste, ieși în această zi, în această dimineață și vină pe urmele Domnului. Vină împreună cu mine. Vină împreună cu milioane și milioane de oameni care urmează pe Dumnezeu. Vină pe urmele lui Iisus Hristos. Vină pe urmele lui Dumnezeu. Poți să fii un alt om. Poți să fii un om schimbat. Ai încercat, poate că de o grămadă de ori, să schimbi tu viața. Ai încercat să spui limite și ai spus până aici mă voi schimba și n-ai reușit nimic. Aceleași și aceleași eșecuri care în perioada asta de carantină, dependențele astea probabil că s-au amplificat și mai mult. Îți dai seama că n-ai cum să stăpânești viața ta, îți dai seama că nu ești stăpân pe propria ta viață, îți dai seama că nu poți să-ți controlezi impulsurile, nervii, îți dai seama că nu poți să-ți controlezi gândirea, îți dai seama că de fapt ești rob, trăiești ca rob, dar ai putea să fii liber, ai putea să fii liber împreună cu Iisus Hristos, ai putea să fii liber, dar te ține legat în barca aia, păcatul. În această dimineață, o să-ți dau o veste bună. Tu poți să ieși din barca aia pentru că te cheamă Dumnezeu. Tu poți să ieși și să mergi după Iisus și poți să-L urmezi pe Iisus. De ce să fii rob când poți să fii liber? Dacă vrei să fii cineva diferit, trebuie să fii atent, începând de astăzi. Știi la ce? La sfaturile lui Iisus. Cine vei fi de azi încolo depinde de felul în care te vei raporta la statutul lui Iisus, succesul pe care ți-l dă El și la solicitările pe care Iisus le are pentru tine. Nu știu cine ești, dar știu ce poți fi de acum încolo. Poți fi un om liber, poți fi un om diferit, ca și Petru. Cine vei fi de acum încolo depinde numai de tine, de felul în care te raportezi la Iisus Hristos. Mă rog din toată inima că Dumnezeu să-ți dea puterea să te schimbi și să fii un om diferit, să fii al lui Dumnezeu pentru totdeauna și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.